kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
Magandang araw ng Sabado, mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa Love Down Under dito sa SBS Filipino at kasama niyo ako, Edinel Magtibay. At syempre, hindi mawawala ang ating katambalan every Saturday, Papa Dan. Good morning, Papa Dan.
Good morning sa iyo, Edinel. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino. Love Down Under once again. Sa ating programa ngayong umaga, nako Edinel, exciting! At talaga sana po ay hindi kayo makonfuse. Ika nga di ba?
Totoo. Dahil sa dami ng pagbabago, dahil pinag-uusapan na rin naman natin ang mga bago, di ba, Papa Dan? So, syempre, isa sa mga nanibago pagdating dito sa Australia, ay marami nating mga kababayan, yung mga pagbagong saltaka, di ba? Nakakalito, ang daming parang nakaka-confused na mga bagay. Kaya naman, isa sa mga guest natin ang magbabahagi ng kanyang experience sa buhay. Kung ano nga ba yung mga ikina-confuse niya pagdating dito sa Australia. At ganun din, lalo na sa pagpapalaki ng kanyang anak at buhay may pamilya dito.
At marami nakapanood sa social media, sa TikTok, sa Instagram, yes, sa kanyang mga reels, itong kanyang I'm Confused series. Naku, nakakatawa kasi yung mga, alam mo yung mga salita, ikaw ba meron sa salita sa Australia na nalilito ka or hindi mo alam noong una?
Napakadami. Feeling ko lagi parang lasing yung kausap ko, kinakain diba? Yung salita, yung dila, di ba? Minsan English na hindi mo pa maintindihan.
At minsan yung mga tawag, iba pala yung English natin, yung American kasi yung Pilipino, di ba? Medyo ganun eh. Tapos pagdating dito, iba pala yung ibig sabihin nun. Medyo mapapatrouble ka pa nata. So, sa kanyang series dito, sa kanyang social media posts, aba, nakakatuwa at talagang ginawa niya nakakaaliw. Ito, kaya welcome na natin. Ako, wala na tayo paligoy-ligoy pa. Mga kaibigan, ang ating pong bisita ngayong umaga dito sa Love Down Under. Let's welcome, I'm Confused, the Mommy Robes. Hi, Mommy Robes.
Hello, hello po. I'm confused.
confused ka na ba?
Start pa lang po, confused na ako. Maraming salamat po for letting me, ano, nahihirapan ako mag-English yes, sa pag-invite po sa akin dito. It's such an honor and a
at masaya-masaya kami to have you here. At syempre, in the flesh, pareho sila ni Papa Dan kung hindi nyo po alam. Ngayon lang ulit ako nakakita ng tao sa paligid ko, lalo na ngayong weekend.
Alam mo, Edinel, itong COVID, no, maraming naging creative. Maraming yung mga tao na talagang nag-resort to, okay, sige, hindi tayo makalabas, anong pwede natin gawin? Yung iba nagluto, ang daming gumawa ng ube cheese, pandesal, at ng baked sushi. So, yung iba naman sa social media, tama, content creators, ang daming magagaling.
Ang dami nakadiscover ng bagong talent. Correct. Isa ka ba doon, Roby?
Yes, totoo po yan. So, pandemic nung 2020, dyan ako nag-start. Matagal naman ako nag-i-Instagram, si The Mommy Rob sa Instagram, pero more on parang lifestyle shoots ang ginagawa natin, mga picture, and then nag-try tayo mag-TikTok and the rest is history. Madaming na-confuse sa aking journey. Ayan.
At bago tayo ma-confuse, no, tanongin na natin, saan ba nagsimula si Mommy Robes? No? Sa Pilipinas ba? Ito ba? Naisip mo na ba na ganito ka na ba kasiyahin, kakulit, and all? Anong ginagawa mo sa Pilipinas before?
Thank you. So, sa Philippines pa, bago tayo dumating dito, isa po akong sales agent. So, ayun po ang aking career. And at that time, kami po ng aking husband, si Paku, do ang kanyang screen name.
Ay, wow.
Pero kailangan ako si Madam eh. Siya si Pakundo. So, bagong kasal kami noong 2013. At, di ba, bago noon. And during that time, we're in the middle of our career and we're trying to grow. And noong 2013, bagong kasal din kami. Yun nga, gusto naming palakihin ng aming pamilya. So, in the Philippines, I'm doing sales, but as I've said earlier, gumagawa na rin tayo ng mga social media, pero sa ibang platform. Like, nagbablog tayo, nang nagsusulat-sulat, and also nag-i-Instagram tayo, but it had to pause nung nagkaanak kami nung kay Leon. Oh. And then, I went back to Instagram and social media nung papunta na kaming Australia kasi I had the intention to share my life. Ano ba yung changes na mararanasan mo pag nag-abroad ka? But it took many years until nagkaroon ng TikTok. Doon ko talaga siya na fully share.
Ito kasi nabanggit si Facundo, no? Maraming curious dyan eh. Paano ba nagsimula ang kanilang love story? Ano ba to? Yes. High school sweethearts, college sweethearts. Paano nyo daw po na-meet na naging kayo ni Facundo?
Ay, college sweethearts. So, si Facundo ang aking boyfriend since 2004. So, first year college, fresh na fresh from college, ay naging boyfriend ko na si Facundo. So, should I use his screen name or his real name? And nagkaroon po kami ng common friend. And talagang ang totoo niya na yung na-love at first sight po.
Siya?
Ako.
Ay, ikaw. Okay.
Sino bang naligaw?
Kasari ko yan.
Sino bang naligaw? Ay, naku, may nanligaw ba?
Ay, tinuturo ka ni Facundo. Diba? Maraming ka daw.
Andito si Facundo kumukondra eh. Tinuturo eh.
Actually, it was a very quick whirl. Parang hindi man very quick, pero nung nagkilala kami at nung... Parang wala kaming masyadong ligawan eh. Parang all of a sudden, we felt it. Wow. And it was really shocking na parang... Nagulat din ako na parang na-inlove ako sa taong ito. Tapos parang, oh my God. So, sabi ko nga doon sa wedding vows namin, nung una kitang nakilala, hindi pa kita kilala, pinapangarap na kita.
Ay,
yun
wow.
Yung sinabi ko sa wedding vows namin.
Sulat ko
namin.
Nga yan. Oh, yes.
Tapos nung nakilala kita, ginawa ko ang lahat para mapasakin ka. Naalala ko yung wedding vows ko noong 2013. So, it was just in college. And it was, I think, for the two of us, we felt the chemistry. And since 2004, hindi na kami naghiwalay up to now. So, ngayon meron na kaming little boy, si Leon.
Si Leon, oo nga. Isa si Leon sa mga stars sa iyong mga Instagram and TikTok post. And then, pagdating naman sa content, alam ko, matagal yung love story na pinagdaanan ninyo. And then, paano mo naman siya na-incorporate pagdating dun sa mga content mo?
I think, yung paggagawa ko ng content, nag-iba-iba talaga siya. So, nag-start ako sa I'm Confused Langs. Tapos, eventually, parang naisip ko, kasi minsan, paano ko ba ikikwento yung pag-inom ng tubig sa tap? Yung ganon. Sabi ko, halika nga rito, Facundo. Why are you drinking ganon? So all of a sudden, sabi ko, halika rito. Shinoot ko siya. And then on, because a lot of the community in TikTok, I'm very, very grateful for them. Yung mga Filipino followers ko, natuwa sila. Doon na sila nagtatanong, uy, paano kayo nagkakilala? So, doon na namin unti-unting kinikwenta yung aming love story. So, yun.
Kasi yung moving nyo dito sa Australia, no, parang naging malaking piece din na parang, uy, meron tayong content, meron kayong pag-uusapan. Talagang malaking pagkakaiba, no? From Pinas to Australia. Pero, bakit nga ba kayo pumunta dito sa Australia? What made you move here? Pinanganak pa si Leon doon sa Pilipinas? O ano nangyari? Bakit from Pinas?
So, pinanganak si Leon sa Philippines. So, kinasal kami noong 2013. So, pinanganak siya noong 2014. So, initially, personally, wala akong intention to migrate to a different country. But it all changed nung nagkaanak kami. Kasi parang all of a sudden, gusto mo na ng future, hindi lang ng sarili mo, but also to your family and to your husband. So, during that time, actually, yung iniisip namin ni Paolo, si Paolo yung kanyang real name, is to move to either Australia, America or Canada. Kasi yun yung parang most common choice. And then, meron kaming kaibigan na nagsabi sa amin, why don't you consider Australia? Maganda dito. And during that time, tamang-tama, meron din kaming Pilipinong kaibigan na kinasal dito. So, na-invite kami in 2016. To visit the country. And then, sabi ng friend ko, tignan nyo yung Australia. This is the opportunity for you to experience. And hindi nga siya nagkamali. Talagang maganda ang country. And I think he sold the idea na dito makakaranas ka ng work-life balance.
Ah, yes.
Magkakaroon ka ng time sa iyong anak. And syempre si Leon during that time was 2.5. And that struck me a lot, yung time to be with my son, to be physically present. So that motivated us to come to Australia. So pag-uwi namin, talagang kailangan natin.
Australia, na-in-love ka na sa Australia.
Na-in-love na ako. Sabi ko, we have to find ways to move here. And then si Paolo was able to find ways nga talaga to move here.
How old was Leon nung nag-decide kayo na mag-move dito?
So 1.5 siya nung nag-tourist kami nung 2016. Tapos 2.5 siya nung nag-move kami nung 2017.
Batang-bata pa.
Batang-bata pa talaga siya.
Long share ko lang, no? Kasi parang same nung ako nung una kong dating dito as a tourist, no? Nung una kong bisita. Dito yung fiancé ko, diba? So, nag-ganun din eh. Na-inlove ako agad eh. Na parang yung work-life balance agad yung nasa isip ko na parang okay. Parang okay dito. Pero hindi ko naman na-imagine na mag-stay and like talagang lilipat and all. Pero nagustuhan ko. Probably the same. So, iba-iba tayo ng dahilan, diba? Ika nga. Pero sa kanila, may pamilya na, diba? Is this like parang decision nyo like kayong dalawa ni Paolo? Or kasi ang hirap eh, di ba? Yung adjustments, make stable kayong trabaho sa Pilipinas. Mm. How do you leave that? Tapos ito, Australia.
Siguro, ang maganda kasi ang nangyari kay Paolo was he was transferred here from by his work, by his company. Mm. So he was working for an Australia, for a company na may, office dito at office sa Philippines. So yung transition sa kanya was a lot easier. Mm. And yung at the end of the day, yung goal talaga namin is to be more physically present for Leon. So that was the decision that we had to be for each other, and at the same time alam namin na mas maganda yung income dito, and we support our families in the Philippines. So yun din yung motivation namin para we can continually support them and support our own small family. Nag-move kami dito para mas maraming maibigay.
Papa Dan, maraming nakaka-relate ng mga kababayan natin sa kwento nito ni Mommy Robs. Kasi I'm sure marami dyan mga na-motivate talaga na pumunta dito dahil sa kanilang pamilya para masuportahan. It's either back home or talagang dito nila palakihin yung family nila at ma-experience nila. Ito nga yung mga ino-offer ng Australia. Pero hindi lang itong mga masasayang kaganapan minsan ang ino-offer sa atin ng bansang ito. Dahil ang culture shock at saka yung iba't ibang nakakatuwang kwento ng ating mga kababayan, namamayagpag yan sa social media. Isa yun sa mga kinatutuwaan kong basahin minsan kapag may nagtanong kung ano bang nangyari sa'yo pagtungtong mo ng Australia. Ano ba yung mga unang bagay na ikinalito mo o yung mga maling akala moment mo pagdating dito sa Australia? So yan naman yung sunod nating tanong kay Mommy Rob. So Mommy Rob, pagdating dito sa Australia, ano yung unang-unang parang sablay moment na naaalala mo?
Sablay? Siguro, hindi ko alam kung sablay kasi, so, di ba na-offer, lilipat na kami dito. So sabi, meron, ang salary is 2 or 3 times more. So excited kami. Yes, and initially I wanted to try to become a stay-at-home mom kasi full-time working tayo sa Philippines. So parang sabi ko, kaya ko na sigurong mag-stay-at-home mom, diba? Pagdating namin dito, ang renta pala ay, oh my God, kaya pala ganun kalaki yung, kaya pala times 2, times 3 is because yung cost of living pala ay sapat lang. So dun talaga ako unang na-shock is yung weekly rent was $400-$500 a week. And I heard to some places it could go higher. Totoo. Or to some places it could be smaller depending on where or which suburb do you live.
Alam mo, huwag mo nang i-convert sa isip mo kasi parang hindi mo matanggap. Parang, teka.
Oo, yun ang aming diba? Unang-unang. Tsaka hindi madali, meron ka palang mga inspect. Doon ako na-windang kasi akala ko parang pasok ka, katok ka, pwede po ba akong mag-renta? Ganun. Hindi siya ganun. Marami akong pera mag-renta. Hindi ganun. Meron pang process. May inspection, may contest, application.
Mag-aantay ka.
May competition, diba? So, it was really a shocking moment for me. Pero yung pinaka-shocking is, akala ko kaya ko mag-English nung matindi.
Ako.
Iba pala. Madami, yun. Yun din talaga yung parang, I thought I will be able to just, thrive and be, alam mo, kaya ko to kasi magaling naman, maroon tayong mag-English as Filipinos, diba? Kaya natin. Mm. Pero, when you speak to them, wait, parang double translation yung gagawin mo kasi parang
ipaprocess
mo yung English, ipaprocess mo ano nga pa klaseng English yung sinasabi niya or parang ganon. So that was probably the most shocking apart from the cost of living. Alam natin yung lahat.
Yes.
Edi, tanongin na natin, di ba? Naging mahirap ba yung pag sabi mo gusto mo maging, you know, like stay at home lang na mom or nagkaroon ka ba ng work? Ano yung nag-adjustments? Yan. Outside na. Yan.
Outside na. So, akala ko nga nung una madaling maging stay-at-home mom dito. Eh, mahirap pala. Kasi the main difference is, dito kami, wala kaming family.
Yep.
So, wala kaming core support sa family. Mm-hmm. Sa Philippines, we're very blessed to have yung nanay mo, yung lola mo, yung tita mo.
Yes.
They're all living either in your house or near you. So, dito, you have to do everything. So, nung una sabi namin, ang gaganda pala ng apartment tsaka bahay dito kasi may dishwasher, may stove, may oven, may dryer yung
kompleto.
Iba, may
yes.
exhaust, kompleto. Pero kaya pala may ganun kasi kailangan mo sila. Sila ang katulong mo sa lahat ng chores mo. So, I also had to learn to use them kasi hindi naman ako nagamit ng ganun sa Pilipinas. Wala naman kaming dishwasher. Diba? So, yun yung very first. So, I thought it would be very easy but it was really, really, really difficult.
Yeah.
And I think as a stay-at-home mom nun, I had to find ways to keep him entertained. Diba?
Kasi,
kailangan mo challenging. Natuto yata akong mag-access ng library kasi lagi kaming nasa library ni Leon nung maliit siya. Punta kami. Ang maganda naman dito ay libre yung mga parks. So, punta kaming park, mag-playground ka kami, or minsan, punta lang na lang kami ng grocery.
Ikot-ikot, papagurin
na lang natin. So, and then, after 6 months, ito si Pahundo, I think humingi na siya ng tulong kasi it was just single income supporting 3 families. So family yep. namin, family niya, and family ko sa Philippines. And during that time, the single income couldn't support that yep. anymore. Mm-hmm. And also after 6 months, I had a feeling na kailangan ko nang bumalik sa work kasi nakakabaliw pala siya. Yung, I mean, I think it's true na parang, so, but it was not easy to find mm-hmm. a job din pala, no? Parang
yan.
Napakahirap. Napakahirap niya. I thought, ang una ko mga inapplyan, akala ko madali yung maging parang punta ko sa yung mga sales, yun sa customer service, sa mga grocery, pangarap kong magkatrabaho sa Kmart, di mga ganon. Pero ang dami kong lahat, rejection by rejection by rejection. So medyo sabi ko sa sarili ko, bakit ganon? Meron naman akong natapos, ganyan. So ba't hindi ako makahanap ng work? So yun yung pinakamahirap. And meron akong kaibigan na tumulong sa akin mag-revamp ng resume. Yeah. Kasi it's either it's either overqualified ka for the jobs that you're applying or underqualified ka sa jobs that you're applying. So we had to do a total revamp nga nung aming resume. If she's listening, she knows she helped me a lot, and when she helped me, that's when I landed like yung work.
Totoo yan. Sa mga kababayan natin, lalo na dun sa mga galing Pilipinas, alam ko mataas talaga yung expectation nila pagdating dito sa Australia. Kasi Australia yan eh. So pagdating dito, parang ang tataas agad ng mga pwesto, ng mga position kung iisipin mo sa trabaho. Pero kailangan pala pagdating dito, wala kang pili. As in, wala kang magiging arte kahit ano, basta sumisweldo ka ng tama. At tama din yung trabaho, legal yung trabaho na pinapasok mo, is wala kang pwedeng tanggihan pag nandito ka na.
Totoo. Mm-hmm. Yun ang aking mga advice sa mga friends ko na pupunta na, kung kunwari, kung sa Philippines, ganito kang
executive doctor, abogado,
diba? Pagdating mo dito, try to adjust and start somewhere. Mm-hmm. And then eventually, when you sometimes you realize, oh, this is a good industry, I can stay here, or jump to the industry that you want to do. Parang ganon. Mm-hmm. So yun yung aking
talaga yung advice. Ganito experience, no, it will humble you. Ika nga, di ba, lahat ng pride, ng ego, talagang out the door, ika nga, at alam mo, reality check pa, di ba? But ika nga worth naman ba? Yun yung tanong namin sana sa'yo. Nung nakita mo na pinagdaanan to, syempre, sa resume, sabi mo, uy, first time kong gagawa ng cover letter.
Cover letter na yun. Para akong naging superwoman, no? Si Wonder Woman yung aking cover letter.
So, nagkaroon ba ng regrets at some point, like, yung sa journey mo, looking for a job, na parang, teka, parang nabigla yata tayo ng lipat dito, or was it like, hindi, okay na ako?
I think, siguro ako, always take it positively, every step. Good. Parang, kung makikwento ko yung very first job ko, tanggal ako in 4 days. Natanggal ako, alam ni Pahundo yan. Kasi, natanggap ako sa work, pinasok ko na sila yun, mahal ng daycare, during that time, naka-working visa pala kami. Mm. So, for those who don't know, pag working visa ka, wala kang benefits. Lahat, babayaran mo ng buo. So, pinasok ko si Leon nun sa daycare, bayad ko ng buo. Kasi pag PR ka or citizen ka, meron kang rebate ng 50% or depending sa income mo. So, talagang, I also did, parang yung goal ko nun is, sige, magtatrabaho ko para makatulong, and also to gain experiences, to find eventually grow, kumbaga, sa job. So natanggap ako, pinasok ko siya sa daycare. Magkano yung daycare ko? 190 a day in full. Tapos parang natanggap ako sa work, sales siya. Yung magtatawag ka, tapos bebenta ka ng raffle ticket. Tapos kung may mga nagtatawag sa inyo, maawa kayo sa Charlie. So ganun yung trabaho namin. Yun yung trabaho. Tapos parang di ako syempre yung una kong struggle, akala ko madali lang magtawag, kaya ko mag-English. Tatawag lang naman, I will just sell raffle tickets, donation for charity, and then mananalo ka ng BMW, ang ganyan. Hindi pala, kasi lahat ng sasagot sa'yo, iba-iba rin ang accent. So, may Filipino, may Australian, may Chinese, may Indian. So, you have to adjust to all different nationalities and how all different accent. And then, I think on the third day, I finally made a sale. May bumili $50 worth of ticket. Yes. On the afternoon, sorry, we have to let you go. Kasi you did not pass. Sa training pa pala ako.
Kasi
training din yun eh. Pero habang nagtitraining ka, tinitingnan na pala kung kaya mo bang makabenta during that training period. Umuwi ako, iyak ako ng iyak. Kasi sabi ko, my God, sa noo ko, 19 na. Pero ang bait nung daycare, kasi talagang dumating ako sa daycare luhaan. Mm-mm. Sabi ko, I don't have my job anymore. I don't know how can I pay for... Nakaiyak ako. Naiyak ako pag naalala ko. And then, nababait naman sila. Sabi niya, sige, we'll reserve a spot so that when you find another job, you can always meron. Bring him back. Kasi mahirap din magharap ng daycare. May slots yan
tama.
Eh.
Mm-hmm.
Pag naubusan tama. Ka, na siya.
May-add ko lang din ha, sa mga kababayan natin. Kasi ito, katatapos lang ng census, may mga bagong data na pumasok. And ngayon, end of financial, katatapos lang nung, or simula pa lang ng bagong financial year, may mga announcement na nag-take effect nitong July 1st. So may mga subsidy para sa mga child care, lalo na sa mga magulang na may dalawang anak. So kung yung dati nakaka-receive sila ng mga 80% na subsidy para dun sa mga anak nila, mas mataas yung marireceive nila para dun sa pangalawang anak. So dun sa mga growing families, tinutulungan ng government ngayon na mas mapagaan yung buhay nila, mas mababa yung mga babayaran. So effective yan July 1 para dun sa mga nakikinig sa atin dyan, sa mga momshi, sa mga nanay-tatay na medyo namumroblema. So i-check nyo po itong mga bagong subsidies and benefits from our government. And sabi mo nga, no, na-enjoy mo rin naman itong mga ganitong klaseng benepisyo pagdating dito sa Australia. Pero minsan hindi rin talaga enough.
Opo. So di ba parang ang sabi ni Kuya Dan kanina, Papa Dan kanina, kung worth it ba? So after ko nung 4 days na yon, talaga nagpursige pa ako hanggat sa nakahanap na ako ng work. Siguro one of the reasons why maraming nagtatanong ba't di ba namin sundan si Leon, dahil dun sa sinabi mo, kasi pag nagkaroon ka ng mas maraming anak, yung gastos, medyo takot po kami dun. So kaya parang mas na-manage namin yung finances namin kasi iisa lang po yung anak namin. Tsaka nakaluwag po kami nung nag-school na siya. Kasi po talagang mahal yung baby age, yung daycare dun talaga mahal. Pero yung school, di ba, public school, primary school, libre naman. So nung nakahinga na kami, sabi namin ni Pakundo, susundan pa ba natin? Nakaraos na tayo eh. Babalik yung, kaya siguro may fear kami na bumalik dun sa mahal, yung medyo mahal kasi yung
I'm sure marami ring nagtataka, lalo na kung galing ibang bansa, bakit ba ang konti-konti magpamilya ng mga Australians? Or bakit pagdating sa Australia, yung iba pinipili na hindi na lang mag-anak, or minsan pets na lang yung yung kasama nila sa buhay. So isa ito dun sa mga siguro realization, ano, pagdating dito, dahil ang cost of living din talaga at ang pagpapamilya ay hindi biro pagdating sa gastos. Although talagang pangarap natin lahat yung mga Pinoy, gusto talaga the more the merrier tayo pagdating sa pamilya, pero minsan magkakaroon ka talaga ng desisyon or kailangan mong pag-isipang mabuti kung kaya mong buhayin, kung kaya mong talagang panindigan yung pagkakaroon ng mas malaking pamilya.
Totoo po yan.
Tama yan. And you find what suits you, di ba? Ikaw nga, at ano yung talagang bagay sa lifestyle nyo and yung kakayahan ng pamilya, lalo na nung magulang, di ba? Like sa trabaho, sa earnings and everything, di ba? Depende sa setup. Pero amazed lang ako sa mga kababayan natin na nababalance yung buhay, di ba?
Right.
And katulad ni Mami Ro, nakatulad dito na meron pang social media life. Meron pang nakagawa pa. Alam mo, effort yung reels na yan saka yung pag-post lang sa Instagram or sa TikTok. Ang daming time mo. Paano mo nisimula itong I'm confused na to? Paano mo dinocument na unti-unti na?
Opo, yun nga po. So, nung pandemic, actually, meron po kasi akong pinafollow na TikToker na Australian na yun din, parang ganun yung concept niya. Sa kanya naman, normal English, tapos sasabihin niya yung Australians lang. Yung sabi ko, parang gawin ko nga ito on my style. So, nag-start ako na parang yung tongs. Nagawa ako video skit ko na naglabas ako ng panty. Pero yung tongs pala, yun is yung sleepers natin. So, nag-evolve na. Tapos parang minsan randomly kasi na-realize ko marami pala akong idea sa isip ko. So, inaano ko na lang siya. Finifilm ko. Siguro yun yung sagot ko na parang paano mo nagagawa? Ay, kasi minsan may naisip ako.
Personal experience.
Isha-share ko. Tapos parang nakita ko kasi yung engagement ng community. Maraming natutuwa, maraming natututo. Na-inspire ako lalo to create more and more. Tapos ngayon, nag-grow na siya into like may mga advice, ano ba yun? Kasi nagsimula ako sa Aussie slangs na confusing.
Right.
Pero ngayon, dahil ang dami nang nakaka-relate, paano ka nakamove or anong struggles mo, na isha-share ko na rin siya doon sa aking TikTok. So, natutuwa din naman ako na ganun.
And, Mami Robs, isa sa mga kinatuan ko rin sa panunood ng iyong mga, mga reels and mga videos is yung pag-involve mo kay Leon doon sa sa mga videos. Dahil si Leon mismo nagtuturo sa'yo ng mga terms.
Yeah.
Mga English terms, Aussie terms, dito sa Australia. Pwede mo bang ikuwento ano yung mga nagaganap sa inyong dalawa ng anak
mo? Actually, sa mga totoo yan. Meron ka ng OSIS lang, tapos may sarili pang OSIS lang ang mga bata. Diba? Meron pa silang sarili nilang language. So may mga moments na, kunwari, hihingi siya ng loli. Buti na lang na-encounter ko na yung word sa work, yung loli. Una, makala mo lollipop, yung pala candy. Tahaalala ko yung humihingi siya ng rubber. Totoong nangyari yun. Sabi ko, rubber. Di, isip ko rubber band, diba? Yung goma. Pambura pala. Eraser pala yung hinihingi niya.
Mahirap to.
So parang minsan, tas yung most recent, nakakatawa, to sabi niya sa akin sa kotse, Mommy, I'm so tired today. We did acro. Tas parang ako, what's acro? Sabi niya, Mommy, acrobatics. Parang ako, ay! Tas sabi ko, so what did you do in acrobatics? We did a roly-poly. Sabi ko, ano yun? Ano na naman? Sabi niya, roly-poly, tas dinemo niya, tumbling pala. Diyos ko naman, anak, tumbling lang pala yung sinasabi mo. So, minsan yung mga moments namin nila yun na ganun. Sabi ko, can you, so either i-re-redact namin. Kasi talagang, minsan parang, yeah, grabe. And minsan may kinokorrect pa ako ng pronunciation niya ni Lian minsan. Kasi minsan nababarok din ako. Mami, that's not the way you say it. Ganito siya.
Siya na nagkocorrect talaga sa'yo.
Oh, talaga marami ako natututunan dyan sa batang yan. Diba?
Pero tinuturuan mo rin ba siya magsalita ng like Tagalog, Filipino, ganyan, or ano?
Oo, tinatry namin. We try our best. I'll be very guilty. I'm sure a lot of Filipino parents will be guilty rin na minsan. Nahihirapan tayo magturo. So we tend to speak English to him. Pero ako, pag galit ako kay Leon, tatagalawin ko siya, pero di na intindihan. So, but he tries his best. So, ayun.
Ngayon, tanongin naman natin si Facundo. Ayan, si Paolo, since nandito rin naman siya. Ayan, so mga bigla ang moment ito para kay Paolo. So, Paolo, ikaw, bilang dad naman ni Leon, mahirap ba? Was it difficult to parang magpalaki ng isang bata, lalo na naging bilingual na siya or sa bahay, yung pagtuturo ng English and Tagalog?
Hello. I think dahil ano, marunong talaga mag-English si Leon. Yun ang kanyang first language. Pag nagagalit si Madam sa kanya, tinatranslate ko to English para maintindihan niya.
Oh, okay, so may translator pa.
Hindi, kasi sa Pilipinas, ang ginawa namin, di ba sa Philippines, baliktad eh, mag-English sila sa school. So, nung bata, baby siya, so yung mga YouTube niya, English na yung tinuturo namin. So, paglipat din namin dito, hindi rin siya masyadong nahirapan. Pero, we aim na sana matuto siyang mag-Tagalog. Minsan nagtatagalog kami, naiintindihan niya. Hindi lang niya masagot. Hindi lang niya masagot in the language, pero nag-gets niya yung sinasabi namin.
Which minsan, nagkikwentuhan kami ni Madam. Tapos, bigla na lang siyang sasagot. Tapos, tama naman yung sagot.
Okay, so, good.
Nag-gets niya na yung language. Ang next step namin is for him to speak it properly or fluently.
Tingin niyo bakit? Bakit importante na matuto si Leon mag-Tagalog?
Napaka-importante, Facundo. Please answer.
Well, unang-una, Filipino background tayo.
Okay, yes.
So, it is very important na matuto siya mag-Filipino or mag-Tagalog. Madalas din naman tayong pumupunta sa Pilipinas. Kaya kapag nandun siya, syempre, ang common na language bukod sa English ay syempre Filipino. So, para mas para maka-relate siya ng maayos at saka malaman niya kung ano talaga yung background niya. Kasi important sa children yun na malaman nila na lumalaki ka nga sa Australia, pero dapat alam mo yung pinanggalingan mo.
At ito, balikan natin yung kanilang ikukwento. Umuwi sila ng Pilipinas kasama si Leon. At yung culture shock din, ika nga, yung first time.
Nabaliktad. Totoo yan. So, nakakatawa yan si Leon. Pag-uwi namin, na culture shock talaga siya. Kasi yung unang-unang nangyari ay kumandong siya kay Lola sa kotse. Takanta ko siya, bakit siya nakakandong? Kasi dito sa Australia, kailangan naka-car seat. So, amazed siya na nakakandong siya. Sabi niya, Lola's tummy is very soft, which is true. Diba? Tapos yung pag-uwi namin, takanta ko siya, bakit walang flash? Medyo nakita ko yung mukha niya na nagbubuhos kami si Inidoro. At asan daw ang toilet paper?
Ayun, nako.
Kasi diba dito pwede mong i-flush ang toilet paper. Sa atin, nako, pag ginawa mo yun, wala ka ng banyo for a week.
Maghabot kang tatalakan ni nanay. Diba?
So, tsaka yung pinaka nakakatawa, tuwa ako yung mainit na tubig. Kasi 'di ba blessed tayo dito sa Australia. Very normal sa atin yung may hot water sa ating faucet or sa tap or sa shower, instant shave, which is alam mo 'yun, sa atin kami nagpakulo kami sa kettle sa takore. Tapos tinalin sa timba. Tapos naligo
mano-mano.
Haluin mo.
So sila yun, parang why? Pero enjoy siya kasi tuwang-tuwa naman siya. Maligo nang nakatabo. Gaganon-ganon siya doon. So, enjoy naman siya.
Sa pagkain. Yan, kasi syempre, di ba, ewan ko kung naluluto kayo ng Pinoy food dito. Pero syempre, yung range ng pagkain talaga sa Pinas, medyo mas legit, mas marami. Ano yung paborito niya? Meron ba siyang parang ano yan?
Ay, naku, masaya si Leon kasi ang paborito niya ay sinigang. Di ba?
Makundo. Sinigang. At adobo.
At adobo. Tsaka nakakatawa yan si Leon kahit sa school na baon niya, kanin ang niluluto ni Mami. Para sa baon niya sa school dito. Talagang very Pinoy.
Hindi yung chinop-chop na carrots at saka yung cucumber.
Ganun, ang healthy. Kaya mga misa iniisip ko, tama ba yung pinapabaon ko kay Leon? Kasi sa kanya wala masyadong carrots, kanin, tsaka prito. Ganun. Very Pinoy baon ang kanyang lunch. And he loves it so much. So very Filipino ang kanyang taste buds.
That's good. So isang magandang ano rin to, no? Parang eye-opener para dun sa mga magulang na kayang-kaya mo naman na incorporate yung magkakaibang kultura sa mga anak mo. Parang kailangan mo lang talagang mag-effort. At syempre, ikaw rin mismo, dapat hindi mo rin makalimutan sa sarili mo yon para nakaka-adjust and nakaka-adapt din yung mga members ng family ninyo dun sa magkakaibang culture.
Totoo yan, di ba? At syempre, maganda na talaga natututunan din ng mga anak, no? Sa kanyang mga relatives and all, di ba? Ayun, parang siya naging connected pa rin sa mga pinsan. Meron bang gano'n na how do you... Kasi syempre, minsan bata din, ano?
So meron siyang constant nakakalungkot man isipin pero palagi silang nasa messenger Facebook messenger video ng kanyang pinsan
virtual.
So napakasaya ni Leon nung umuwi kami kasi for the past many months or years kalaro niya yung pinsan niya sa video. Lalaro sila, may video set up kami ng iPad and then lalaro sila together. So para napapanood siya, tapos naglalaro sila, so nag-uusap sila. But when they finally saw each other, ay talagang masayang-masaya si Leon. Kaya kami nakapagpasyal ni Pakundo sa Pilipinas, sa Batangas. Nakapasyal kami ng, nakapag-date kami ng kaming dalawa. Kasi nagpaiwan siya sa pinsan niya na matagal niya nang gustong makasama physically.
Nag-start yun nung pandemic dahil nga, di ba, naka-lockdown tayong lahat.
Yep.
Tapos, sabi niya, gusto niya makalaro yung pinsan niya. So, yun, nag-organize nga kami nung video call, tapos naglalaro sila online. Tapos, narinig ko one time, nagpaplano sila. Oh, pag open na yung border, pag pwede na tayong bumisita dyan, maglalaro tayong magkatabi. So, yun yung ginawa niya talaga nung huli kaming pumunta sa Pilipinas.
So, nandun yung longingness din ng mga bata na magkaroon ng actual interaction.
Sobra.
Totoo yan.
So, naiwan namin siya, dun siya natulog at malungkot siya pag inaalis namin siya sa bahay ng pinsan niya kay Avery. Yan.
Siguro, one question lang about like, you know, the, meron bang at all struggles like, you know, with this setup na parang, kasi siya kay Leon, di ba? Parang, andun ba yung, sige, paminsan-minsan lang natin turuan ng Tagalog, Filipino, and all that and everything, no? Or, hindi ka ba nahihirapan doon? Is it a decision na parang, sige, kung ano lang yung matutunan niya or kailangan talaga fix to as he, you know, hanggang paglaki niya?
Siguro kami very flexible kung paano namin tinuturo sa kanya unti-unti. Hindi kami very strict. Yep. But at the same time, gusto ko, that's why I continually speak Tagalog sa bahay para kahit papano naiintindihan niya. Tsaka minsan siya na yung nagtatanong, what's that? What does it mean? Pag nagalit ako, what does it mean? So, kahit papano na ibabahagi ko sa kanya kung ano yung ibig sabihin.
Nagtatanong din siya, what are you talking about?
So, para sa kanya na yung curious. Kasi minsan, lagi niyang iniisip, ako ba yung pinag-uusapan? Minsan, lalakohin namin,
oo. Kaya mas gusto na niyang matuto.
Kasi siya nagkakaroon ng wantingness to learn.
Ayun.
That's good. And I'm sure, marami kayong mga nadidiscuss sa mga ganitong usapan at naisasama sa inyong content and video. So, Mommy Robs and Facundo and Paolo, pwede nyo bang imbitahan ang ating mga tagapakinig ngayon kung saan naman nila makikita or masisilip itong mga pinaghihirapan ninyong mga content?
Ay, opo. So, sa TikTok po ako at the Mommy Robs, masaya po tayo doon. Laging may appearance si Facundo at si Little Facundo, si Leon. Sa Instagram po tayo at the Mommy Robs. Nag-start na rin po ako ng YouTube pero hindi pa tayo masyadong active. Pa-search na lang po sa YouTube at the Mommy Robs. Hindi ko pa alam yung link mahal. mahaba po kasi siya. Mm. Yun po, yun po. Thank you po.
And bilang panghuling tanong siguro, Papa Dan, ano ba yung mga maipapayo mo dun sa mga mom and dad, sa mga young families na sinusubukan ding mapalaki yung kanilang mga anak na alam pa rin yung pagiging Pilipino nila?
Oo, salamat. Siguro ako, I always share to Leon kung ano yung napagdaanan ko noon. Na parang every time, for example, yung recent na, kware, nawalan siya ng toy, tapos sabi ko ikakwento sa kanya nung bata ako, ito lang yung toy ko, ito yung napagdaanan ko. Pag kumakain kami, alam mo ba nakakain na ako ng chicken nuggets, gantong edad na ako. Kasi nung maliit ako, hindi kami blessed. So, lagi kong kinikwento sa kanya, tapos sabi ko, alam mo, sa Pilipinas, yung hot water, ano yan, hindi yan easily access. So, lagi kong kinikwento sa kanya na, yung naranasan mo ngayon, it's very different to what we have and what is normal in the Philippines. So that's mm-hmm. how I let him know and I mm-hmm. tell them about the culture,
para ma-appreciate.
And also at the same time, kung ano ba yung mga differences or what we do on parties, on gatherings, ano ba yung norm, yung pagmamano, yung po, bakit kami nagtatawag ng kuya. Mm-hmm. We always, parang kumbaga, we incorporate it in such a way na naikikwento namin sa kanya in our day-to-day in conversations. Mm-hmm. Para for him, natural din yung nag-grasp. That's yung mga good information.
Mm-hmm. How about you, Paolo?
Lagi ko naman kinikwento rin sa kanya yung mga experiences ko nung bata ako, hanggang sa lumaki ako, hanggang sa nakilala ko yung mami niya, si Madam. At saka, lagi ko siyang tinuturuan to find value in family, find value sa kanyang mga friends, at saka, of course, sa pag-find ng value in things na very important for him. So, kunwari, meron siyang toy na binavalue. Kailangan, alagaan niya yun. Kasi, okay, blessed tayo na nandito tayo sa Australia. Meron tayong means to buy siguro yung toy na gusto niya. Pero, hindi ibig sabihin nun, wawalain na lang niya yun. At
right.
Mag-expect siya na meron ulit kapalit. Mm-hmm. So, very important yung mga, I guess, yung mga ganun teachings. Mm-hmm. And, gaya nga na sabi ko kanina, kailangan alam niya, aware siya na yung background niya. He has a Filipino background, so may Filipino values. But then again, it's a modern time as well. So as parents, I guess, we need to adjust on how best to guide our children para sa kanilang future.
Perfect. Sa'yo, nako!
Papa Dan, isang napaka makabuluhan at masayang usapan na naman ang ating natapos ngayong araw ng Sabado kasama si Rovi at si Paolo at ang kanilang baby na si Leon. At syempre, dito sa Love Down Under tuwing Sabado, ginagawa natin yan. Kaya naman sa ating mga tagapakinig, lagi po kayong tumutok dito sa amin sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.